anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Invitatul meu și al dumneavoastră este și astăzi domnul Romică Sârbu. Discutăm despre minunata lucrare care este educația, iar unora dintre noi le sclipesc ochii de fericire, în vreme ce alți părinți lasă ochii în jos, înfrânți. Uneori copiii noștri pot fi neascultători. Noi să fim foarte tulburați de acest comportament, dar să nu ne dăm seama că noi i-am aruncat în nesupunere și rebeliune. Putem să-i instigăm pe cei mici fără să fim conștienți de lucrul acesta?
Poate că da. Poate că se întâmplă. Însă uneori sigur da. Deci poate, dar uneori sigur da. Oprește-te și gândește-te. Nu cumva tu ești uneori cauza comportamentului nepotrivit al copilului? Sună ciudat, nu-i așa? Cum adică eu ca părinte să fiu cauza comportamentului nepotrivit al copilului? Stai puțin și gândește. S-ar putea să găsești o logică în acest răspuns. Adică, vei spune, ce vrei să spui? Eu sunt vinovat? Eu sunt cauza? Gândește încă. Nu te grăbi. Ai încercat vreodată ca părinte să scapi dintr-o situație dificilă aruncând vina asupra altcuiva? Parcă întrebarea asta e despre noi ca părinți. Cine nu a încercat să dea vina pe altcineva? Dați-mi voie să vă spun. S-a întâmplat și la începutul timpului. Se întâmplă de când e lumea. Orice om a încercat la un moment dat să dea vina pe altcineva. Când Adam, de exemplu, a mâncat din pomul oprit. A fost responsabil și a asumat greșeala, vinovăția? No, a dat vina pe Eva. Deci avem în genele noastre tendința aceasta moștenită de a da vina pe alții, de a nu ne asuma responsabilitatea. Iar Eva, la rândul ei, a dat vina pe șarpe. Și astăzi, după mai bine de 6.000 de ani, continuăm ca oameni, ca părinți, să dăm vina pe alții. Deci, imaginează-ți următoarele situații. Sunt foarte obișnuite. Sunt sigur că ți s-a întâmplat, poate nu chiar exact, dar alte situații asemănătoare. Musafirii sunt la ușă. Ieși în urmă cu pregătirile. Ghiuveta este plină cu vase murdare. În casă este dezordine. Ce faci? Dai vina pe copii. Dacă m-ați fi ajutat, nu s-ar fi întâmplat asta. Vi s-a întâmplat?
Cu siguranță.
Cu siguranță. Sau primești o amendă pentru viteză prea mare. Cine e șoferul? Eu, mamă, tată. Am primit o amendă. Ești furios, furioasă. Te întorci către copii. De ce nu ați fost gata la timp? Atunci nici eu nu aș fi condus așa de repede.
Sau de ce țipați?
Sau de ce țipați?
Că mi-am pierdut atenția?
Am apăsat pe accelerație, am luat radarul. Sau ești în bucătărie ca să răspunzi la telefon. Când te întorci, cartofii s-au ars. Răbufnești, nu mai poți. Copii, voi erați aici și ați simțit mirosul. De ce nu ați oprit focul? Nu asta e cauza. Cauza este că am fost prinsă de telefon. Este nevoie de curaj ca să-ți recunoști greșelile. Dar dacă o faci, copiii te vor respecta. Deci nu uita, ai nevoie de curaj să recunoști că ai greșit, că e vina ta. Iar când faci asta, copiii te vor respecta. Prin urmare, data viitoare când greșești, fii sincer și spune, este vina mea? Îmi pare rău, îmi asum responsabilitatea. Am luat radar pentru că am condus prea repede. Data viitoare trebuie să fiu mai calm. Trebuie să respect legile. Te vei simți mai bine când îți asumi responsabilitatea pentru ceea ce faci. Te vei simți mult mai bine. Iar copiii tăi, posibil că vor învăța din exemplul tău și nu se vor revolta și vor învăța o lecție de viață. Cu alte cuvinte, când eu mă comport ca părinte iresponsabil, îi învăț pe copiii mei să fie iresponsabili și în felul acesta eu pot fi o cauză a comportamentului nepotrivit. De aceea, recunosc când greșesc, pentru că în felul acesta le dau un exemplu bun și poate că într-o zi îmi vor urma exemplu și vor face la fel.
Și dacă părinții își asumă responsabilitatea pentru greșelile lor, sunt un bun exemplu, sunt deschiși față de copii, iar aceștia sunt în continuare rebeli.
Să fac o mică recapitulare. Suntem responsabili, onești, recunoaștem când greșim, nu pentru că reacția copilului va fi mereu bună, potrivită, ci pentru că așa e corect. De multe ori pierdem din vedere lucrul acesta. Bun, dar eu mă comport corect. El de ce nu? Te-ai purta corect pentru că așa era corect. Nu te-ai comporta corect ca să manipulezi, ca să obții un rezultat. Te-ai comporta corect pentru că asta este singurul mod de a te comporta și este singura cale de a ajuta pe copilul tău. E singura cale. Te puteai comporta și altfel, dar nu l-ajutai. Singura cale de a-l ajuta este ca să fii onest, responsabil, să recunoști când greșești, să fii un bun creștin, un bun cetățean, un bun părinte. Da? De aceea, părinții au mai mare influență asupra copiilor lor dacă copiii sunt în ultimă instanță responsabili pentru ce fel de oameni vor deveni. Dacă eu, prin comportamentul meu, transmit copilului inconștient că mă simt vinovat pentru tot ce face el negativ, nu e bine. Eu trebuie să fac ce e bine, e partea mea. E singurul meu mod de a-l ajuta și e singurul meu mod de a reacționa, de a mă comporta. Așa fac eu. Însă, copilul trebuie să știe că și el e responsabil. Dacă s-a fript la mână, nu pentru că soba e fierbinte, ci pentru că am pus mâna. Am luat 6, 5, 4 la școală, nu pentru că doamna mi-a dat test azi, nu, ci pentru că n-am învățat. Copilul trebuie să fie învățat că el este responsabil. De aceea, poate că ar fi bine să încep să-i spui copilului tău că ți-am dat viață, sunt părintele tău, dar nu pot să trăiesc în locul tău. Da, eu ți-am dat viață, dar nu pot să trăiesc în locul tău. Ce faci cu viața? Depinde de tine. Tu alegi. Poți să te învăț și datoria mea și vreau să te învăț și o fac, dar nu te pot face să înveți. Da, eu te învăț, fac asta, dar nu te pot face să înveți. Că dacă nu vrei, mă asculți, da, ți se intră pe aici, pe ureche, se pe alta. Nu te pot face să înveți, dar eu te învăț, dar nu te pot face să înveți. Îți pot cumpăra haine frumoase și îmi place să-ți cumpăr haine frumoase, dar nu te pot face frumos pe dinăuntru. Da, fac tot ce pot să arăți bine, să fii îmbrăcat frumos, dar nu-ți pot modela, mobila, controla interiorul. Tu alegi cum vei fi pe interior. Îți pot da sfaturi și mă bucur să-ți dau și nu pot să nu-ți dau, dar nu le pot primi în locul tău. Tu decizi ce faci cu ele. Te pot învăța să împarți cu alții. Îți dau exemplu, dar nu pot să te fac neegoist. Nu pot să te fac neegoist. Tu alegi. E greu să ieși din egoism, dar Dumnezeu te poate ajuta. Depinde de ce alegi tu. De ce alegi tu? Pot să te sfătuiesc cu privire la prieteni, dar nu pot să-i aleg în locul tău. Îți dau sfaturi, ai grijă. Cu tare prieten sau profilul acestui tip de prieten nu e bun, dar nu pot alege în locul tău. Eu te învăț, dar nu pot să aleg în locul tău. Pot să te învăț cu privire la viața sexuală, dar nu pot să te păstrezi curat și fără prihană. Îți dau multe sfaturi. Din păcate nu dăm prea multe sfaturi la capitolul ăsta, decât interdicții mari și puternice, dar nu învățăm. Dar după ce învăț tot, nu pot să-l păstrez curat. El decide până la urmă, dar eu ca părinte îmi fac toată treaba, tot ce trebuie la acest capitol. Sau poți să te previn cu privire la alcool și alte droguri, dar nu poți spune nu în locul tău. Când pleci de acasă, eu ți-am spus, ai grijă, te-am învățat de-a lungul anilor. Alcoolul nu e sănătos, nu e bun. Dar când cineva îți întinde un pahar, nu sunt în locul tău să spun nu. Tu decizi să spui nu. Pot să te duc la biserică, dar nu te pot face să crezi. Da, te iau cu mine la biserică de când erai micuț. Te iau mașină. Stăm de vorbă despre asta, dar nu te pot face credincios. Deși mergi la biserică cu mine. Pot să-ți vorbesc despre ținte înalte, dar nu le pot atinge în locul tău. Mi-aș dori să faci asta, uite ce țintă înaltă, dar nu pot să ating acea țintă în locul tău. Și în fine, un ultim lucru, dar eu ca părinte pot greși. Dar nu lăsa ca greșeala mea să-ți distrugă viața. Altfel spus, în concluzie, tu poți să alegi cum să trăiești. Dar rugăciunea mea este ca orice vei face, să faci totul pentru slava lui Dumnezeu. Accentuează, deci, ce poți face tu și care este partea lui, ca și copil. Eu îmi fac toată treaba, pentru că așa e corect, pentru că te iubesc. Dar partea cealaltă nu o poți face decât tu.
După ce i-am învățat pe cei mici cum să fie și ce să facă, iar ei se străduiesc, dar nu reușesc, ce ne mai rămâne de făcut?
Cred că răspunsul la această întrebare este încurajarea. Încurajarea este răspunsul potrivit, atitudinea potrivită. Poți încuraja, iar încurajarea poate schimba comportamentul negativ. Nu uitați, Biblia spune că răul de la cei răi vine. Dacă eu la ceea ce face el rău răspund tot cu rău, nu rezolv nimic. Întăresc comportamentul rău. De aceea eu trebuie să vin cu încurajarea care presupune o altă țintă, o altă direcție spre care să-mi întrept copilul. O mică poveste. Cu mulți ani în urmă am început să observăm că micuța noastră își pierduse zâmbetul. Atitudinea ei negativă era destul de dificil de răbdat. După ce ne-am analizat, ne-am dat seama că interacțiunile noastre cu fetița erau cu consecvență critice, negative. Soțul meu s-a hotărât să devină apărătorul ei, adică să o susțină și să o încurajeze în dificultățile ei și nu să o pedepsească. Ea, fetița, cu siguranță că nu a știut nimic de planul nostru. Dar după numai 2 zile, suburda în jurul tăticului ei, spunând, tăticule, te iubesc așa de mult. Micuța noastră, bosunflată, dispăruse. Și eram din nou binecuvântați cu căldura râsetelor ei. Concluziona mămica respectivă. Ce anume a schimbat situația? Faptul că a acceptat-o și a încurajat-o. I-a dat speranță, îndrăzneală și elan ca să se autodisciplineze. În loc de a reacționa negativ la criticile noastre, spunea mămica, ea răspundea acum cu dragoste la încurajările noastre. Deci încurajarea este ceva bun. Chiar dacă e mic, acel lucru mic, acel puțin va crește, se va dezvolta pas cu pas. Altfel spus, nu fii acid cu copilul tău, ci încurajează ceea ce este bun. Este imposibil să nu găsești ceva pozitiv în viața lui pe care să-l încurajezi. Ca să schimbi cumva atitudinea. Atitudinea face totul pentru copilul tău.
Și dacă ne este greu să încurajăm? Nu avem exemple în familie. Suntem firi închise. Ne-am dorit fetiță, nu băiat. Și atunci pe băiat îl desconsiderăm că nu face ceea ce ne doream la o fetiță. Sau invers, am vrut băiat și avem fetiță, cam împiedicată atunci când îi punem ciocanul în mână.
Sunt 2 lucruri de făcut pe care le structurez în 2 pași, 2 etape. Primul pas. Ce poți face atunci când detești o treabă care ți-a fost încredințată? Să-ți încrucișezi mâinile și să refuzi, să protestezi și să te plângi. Ei bine, există o cale mai bună. Și așa este primul pas. Ce să faci? Am citit despre o mămică, Dana, care ura să spele vasele. Apropo, cine nu urăște să spele vasele? Poate că ne place, dar uneori a spăla prea multe vase e ceva... e o corvoadă. Nu e ceva pozitiv. În fine, această mămică, Dana, care ura să spele vasele, povestește că într-o zi soțul și cei trei copii murdăreau farfurii și pahare mai repede decât reușea să le spele ea. La început bombănea și le spăla. Ați murdării, ce multe! Apoi, într-o dimineață, l-a rugat pe Domnul să-i schimbe atitudinea. Instantaneu, în minte, povestește ea că i-a venit versetul din Efeseni, din capitolul 6 cu 7. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor. Imediat, a început să privească bucătăria ca bucătăria lui Dumnezeu. Frumoasă, spațioasă, cu farfurii de aur și balonașe de săpun, perlate, atitudinea ei s-a schimbat total față de spălatul vaselor. Ce onoare să fie considerată vrednică să speli vasele lui Dumnezeu, în bucătăria lui Dumnezeu. Atunci când ai de făcut treburi care nu îți plac, de ce nu le-ai face ca pentru Domnul? Și să le socotești ca o onoare, iar nu ca o corvoadă. Altfel spus, primul pas, fă totul ca pentru Domnul. Fii conștient că, deși uneori e dificil să te porți frumos copilul tău, e dificil să încurajezi, e dificil să accepți că nu are chef să facă teme. Mereu aceeași replică, nu am chef să fac teme. E dificil să auzi mereu. A, de ce nu mă las să dorm? Nu am chef să merg la școală. E dificil, însă privește copilul tău ca fiind proprietatea Domnului. E copilul lui Dumnezeu. Iar ție s-a încredințat o onoare deosebită să porți grijă acestui copil. Acesta e primul pas. Schimbă-ți atitudinea. Copilul meu este copilul lui Dumnezeu. Îi aparține. Pasul 2. L-aș putea numi resurse nelimitate. Dumnezeu are resurse nelimitate. Un domn povestea. Fratelui meu nu prea îi plăcea să tundă iarba. Așa că, într-o zi, când a primit sarcina tunde iarba, peluza, cu mașina mecanică, s-a burzuluit puțin, nu-i plăcea. Dar i-a venit în minte o idee. A, am o resursă pe care n-am folosit-o până acum. Ce resursă? Și-a spus el, prietenii mei. Așa că și-a invitat prietenii cu mașini de tuns iarba. Veniți să mă ajutați să tund iarba. Și-au venit cu mașini de tuns iarba și l-au ajutat. Pentru că după ce tundea iarba, avea voie să meargă la sport, la fotbal. Așa că prietenii sunt o resursă minunată și frumoasă. Dacă ai prieteni, nu ești singur. Prietenii tăi pot face munca distractivă, iar tu înveți să cooperezi. Așa că în loc să te dai bătut, atunci când te așteaptă un proiect de proporții, cheamă-ți prietenii. Mai multe mâini ușurează povara. Și nu uita, Dumnezeu are resurse care depășesc fanteziile noastre, cele mai îndrăznețe. Nu există problemă atât de mare care să nu poată fi rezolvată. Altfel spus, primul pas, schimbă-ți atitudinea. Copilul tău e copilul lui Dumnezeu. Ai ocazia, privilegiu să ai grijă de copilul lui Dumnezeu. Și doi, ai resurse nelimitate. Ai prieteni. Fiecare prieten te poate ajuta. Nu mult, dar puțin. Te poți baza pe ceva. Și nu uita un alt lucru. Dumnezeu este prietenul tău. Și în mod sigur te va ajuta când ai nevoie.
Cum îi învățăm pe copii să fie responsabili cu partea economică a vieții?
Charlie Shedd, renumit autor de cărți despre familie, i-a promis fiului său nou născut că la 17 ani, adică când va împlini 17 ani, va putea să ia singur propriile decizii financiare. Sună puțin ciudat. Să spui unui copil de un an, când o să ai 17 ani, o să iei singur propriile decizii financiare. Altfel spus, între ghilimele, e ca și cum îi spune, când vei fi mare la 17 ani, vei decide ce fel de pampers să iei, ce să faci cu banii tăi, cu salariul tău, se potrivește? Să ne gândim puțin. Nu era o promisiune cam riscantă? De unde știa el că băiatul avea să devină un băiat responsabil cu banii? Și ce anume făcea din vârsta de 17 ani momentul magic pentru ca aceasta să se întâmple? Charlie, evident că nu cunoștea data exactă când Paul, băiețelul, avea să fie pregătit pentru independență financiară, dar știa că adolescenții, pregătiți sau nepregătiți, iau decizii financiare. Deci a spus despre un lucru sigur. Când vei ajunge la vârsta de 17 ani, vei lua decizii financiare. Pentru că fie că îl pregătești pe copil, fie că nu pregătești, fiind adolescent spre tinerețe, va lua decizii financiare. De aceea, fă planuri pentru acel moment și pregătește-ți copiii pentru acel moment. Fixează ziua independenței financiare a copiilor tăi, suficient de vreme pentru ca ei să-și poată cere sfatul mai înainte să plece de acasă. Managerii financiari nu se nasc buni, ci se formează. Deci, ca să ai un copil responsabil financiar, fixează ținte înalte, sfătuiește și oferă ocazii ca acel copil, copilul tău, să învețe. În felul acesta îl pregătești pentru ziua când în mod sigur vrei sau nu vrei va lua decizii independente din punct de vedere financiar.
Cum îi învățăm pe copii despre spiritualitate?
Spiritualitatea este un domeniu extrem de important. De fapt, acesta este lucrul care ne deosebește, dacă vreți, de lumea animală. În lumea animală nu poți să fii, scuzați-mă, o oaie spirituală. Doar oamenii pot să fie spirituali. De aceea, trebuie să ne învățăm copiii cum să se roage. Rugăciunea, dacă vreți, este un act profund spiritual. De multe ori, însă, rugăciunea este un simplu ritual pe care copiii îl îndeplinesc când se culcă și, bineînțeles, înainte de masă. Că îi întrebăm, ți-ai făcut rugăciunea? E ca și cum ți-ai făcut rugăciunea, ca și cum ți-ai spus poezia, ți-ai făcut ritualul. Ceea ce le trebuie cu adevărat copiilor este să învețe cum să vorbească cu Dumnezeu ziua întreagă. Nu doar când au nevoie să spună, îmi pare rău, te rog, dă-mi sau mulțumesc. Mă îndoiesc că ai mai avea prea mulți prieteni dacă ai vorbi cu ei doar atunci când ai greși cu ceva sau când ai avea nevoie de ceva sau când ai vrea să le mulțumești. Relațiile se hrănesc cu taifas, adică cu discuții, de idei, planuri, de povestit, glumit chiar, deschiderea sufletului, râs și plâns împreună. De ce nu vorbești la fel și cu Dumnezeu? Pot să-i spun copilului meu, dragule, de ce nu vorbești la fel cu Dumnezeu ca și cu un prieten? Spune asta des copilului tău. Rugați-vă împreună. De exemplu, ce înseamnă să stai de vorbă cu Dumnezeu? Că nu e un ritual, ci e pur și simplu comunicare, comuniune cu Dumnezeu. O fetiță, întrebată fiind, dacă și-a spus rugăciunile, a răspuns, nu chiar, m-am gândit că Dumnezeu trebuie să se fi plictisit să audă mereu aceleași lucruri. Așa că în seara asta i-am spus povestea despre prințesa cu bucle de aur și cei trei urși. Sună ciudat, dar pentru mine ca părinte important este să observ că fetița a început să gândească altfel. Faptul că repet mereu același lucru, s-ar putea ca pe Dumnezeu să-l plictisească. Dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu nu se plictisește, dar rugăciunea e mai mult decât atât. Să-i spui mereu aceleași lucruri. Fii nu neapărat creativ, fii deschis. Spune ce te preocupă în acel moment. De ce nu? Cred că lui Dumnezeu i-ar plăcea să împărtășim ceva ce credem că i-ar face plăcere. Adică ce îi face lui plăcere? Să-i spun eu, că el știe oricum, ce în sufletul meu, ce mă preocupă pe mine și ce aș vrea eu să realizez azi, mâine și până la sfârșitul vieții și după viața aceasta în veșnicie.
Vă dăm întâlnire, dragi prieteni, peste o săptămână la aceeași oră. Vom fi tot aici, la Radio Vocea Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting. Până atunci, întindeți mâna către copiii dumneavoastră și asigurați-vă că înțeleg semnalele pe care li le dați. De pace și nu de război. Pe curând!